Vážení posluchači, pedagogové, milí studenti, dovolte mi, abych vás jménem České společnosti rostlinolékařské přivítal na vyhlášení 9. ročníku projektu Rostlinolékařství – obor budoucnosti, který je určen pro studenty středních zemědělských škol a gymnázií. Náš projekt je podporovaný Ministerstvem zemědělství, Asociací CropLife Česká republika a Farmou Jiří Michalisko za spolupráce s dalšími respektovanými institucemi Českou akademií zemědělských věd, Agrární komorou České republiky, Svazem mladých agrárníků, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Všem jmenovaným institucím a subjektům patří naše poděkování za jejich podporu a spolupráci. Jsme velice rádi, že mediálním partnerem našeho projektu je i v letošním roce vydavatelství Profipress. Vydavatelství, které je významným zdrojem informací pro naši zemědělskou komunitu, pěstitele, chovatele, vědecko-výzkumnou základnu a dodavatele vstupů do českého zemědělského sektoru. Poděkování tak patří i kolegům z Profipressu, kteří nám umožňují zahájení 9. ročníku projektu a vyhlášení jeho soutěže formou internetového vysílání prostřednictvím TV Zemědělec. Stejně poděkování patří všem studentům a pedagogům za jejich aktivní přístup k účasti v loňském 8. ročníku projektu. Nyní mi dovolte představit vám Vladimíra Novotného, studenta střední zemědělské školy a odborného učiliště v Kostelci nad Orlicí, který vám přiblíží náš projekt očima studenta. Vladimír, jaký obor studuješ?
Tak dobrý den. Já studuji obor agropodnikání, nyní se nacházím ve 3. ročníku. Původně jsem si vůbec nemyslel, že budu zemědělskou školu studovat, proto jsem z 1. ročníku gymnázia právě přešel na zemědělskou školu v Kostelci.
Vladimíre, co tě přimělo přihlásit se do našeho projektu?
Tak s nabídkou vstupu do soutěže za mnou přišel můj učitel, zdali bych se tedy chtěl přihlásit. Původně jsem nabídku zvažoval, jelikož jsem nevěděl, na jaké téma tu práci vlastně budu psát. Po dlouhém přemýšlení a rozhovorech s panem učitelem jsem vlastně dospěl k tomu názoru, že by bylo nejlepší psát práci právě o tom, co ve svém volném čase dělám. A tím je pěstování dýní.
Jaké dýně pěstuješ?
Tak, pěstuji dýně mnoha druhů. Asi nejpěstovanější odrůdou, kterou já vlastně dělám, je tykev Hokkaido, tykev Máslová či dýně Halloweenská.
Vladimíre, ty jsi byl vítězem v části práce na sociálních sítích. Vítězové všech kategorií měli možnost zúčastnit se zahraniční exkurze. Kam jste se letos podívali?
Tak ku mému překvapení jsme se vydali do zahraničí, a to do Říma. Primární důvod návštěvy byla mezinárodní organizace FAO, která se zabývá výživou a pěstováním rostlin. Dá se říci, že jsme Řím procestovali křížem krážem. Navštívili jsme různé antické památky, ať už to bylo Koloseum, nebo svatopeterský chrám, či Sixtinská kaple ve Vatikánu.
Co jsi odnesl z návštěvy FAO?
Dospěl jsem k tomu názoru, že je v dnešní době opravdu důležité mít vysoké jazykové kompetence, a to zejména angličtinu. Ve FAO se dorozumívají 6 hlavními jazyky.
Vladimíre, děkuji a na závěr se tě musím zeptat. Zúčastníš se soutěže v 9. ročníku našeho projektu?
Určitě ano, ale v tuto chvíli zatím nejsem rozhodnutý, o jakém tématu budu práci psát.
Dobrá, máš ještě čas. Uzávěrka podávání přihlášek je až 30. listopadu letošního roku. Děkuji ti za rozhovor a šťastnou cestu na farmu k dýním.
Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
Cílem každého zemědělce je vyrábět dostatek zemědělské produkce trvale udržitelným způsobem hospodaření v krajině bez negativních dopadů na zdraví lidí a životní prostředí. Zde je třeba zdůraznit, že právě rostlinolékařská péče je jedním z pilířů upevňujících základní principy integrované ochrany rostlin a zabezpečující zdraví rostlin a jejich produktů pro výživu lidí a zvířat a současně respektující požadavky ochrany životního prostředí. Je třeba si stále připomínat, že rostlinolékařství má z hlediska svého poslání stejné opodstatnění jako humánní nebo veterinární medicína. Proto je důležité, aby tento obor byl reprezentován odborně vzdělanými lidmi, kteří budou současně zárukou realizace trvale udržitelného zemědělství, schopného vypěstovat i pro budoucí generace dostatek zdravé rostlinné produkce. Naplnění těchto představ a požadavků není záležitostí jen současnosti, ale především budoucnosti, protože zemědělství a jeho systémy mají dlouhodobý charakter a jejich realizace je tak v rukou vás, současných studentů zemědělských škol a gymnázií. Nyní mi dovolte předat slovo paní docentce Evženii Prokinové, dlouholeté člence České společnosti rostlinolékařské, a požádat jí o úvodní rámcovou přednášku v problematice rostlinolékařství.
Dobrý den, děkuji za slovo a pojďme společně nahlédnout do oboru rostlinolékařství, co to vlastně vůbec je. Začněme na Wikipedii. Tam je to vysvětlení v češtině malinko nepřesné, protože fytopatologie je pouze jedním z oborů celého rostlinolékařství. Obecně můžeme říct, že je to tedy věda o činitelích ovlivňujících zdravotní stav rostlin a o metodách, jak ty rostliny udržet zdravé. Můžete se zeptat, proč nás to má zajímat, k čemu je nám dobré zdraví rostlin. Tak pojďme si připomenout, že všichni jsme absolutně závislí na rostlinách. Jsou to jediné organismy, snad s výjimkou několika druhů sinic a řas, které dovedou z neživých prvků a sluneční energie udělat živou hmotu. A jako takové jsou nezastupitelným zdrojem potravy pro všechny organismy, které na planetě žijí. Kromě potravy nám zabezpečují suroviny pro řadu průmyslových odvětví. Není to jen potravinářství, ale je tady stavebnictví, je tady farmacie, kosmetika, ale i některé strojírenské obory třeba využívají několik produktů, které jsou rostlinného původu. Kromě toho, že nám rostliny poskytují zdroj potravy, tak tvoří i naše životní prostředí. Pro většinu druhů jsou jejich domovem doslova, a to od těch největších, až po ty úplně malinké, které ani očima nevidíme, a to jsou mikroorganismy. Stále více si lidé uvědomují význam rostlin pro mikroklima ve městech, kde velmi pozitivně ovlivňují hlavně v letních měsících sucho, horkost se snižuje. A ví se, že třeba v lokalitách hustě obydlených, kde není zeleň, tak jsou lidé i více nemocní. Kromě toho jsou rostliny jedním z dominantních krajinotvorných prvků. Samozřejmě určující je, jestli jsme na horách nebo v nížinách, v jakém jsme klimatickém pásmu, ale poměr dřevin, bylin, kulturních planých rostlin, v jaké jsou kondici, to všechno určuje konkrétní ráz dané lokality. No, pokud by ty rostliny byly nemocné, tak tyhle funkce žádnou z nich nebudou schopné plnit. Takže je zřejmé, že to rostlinolékařství samozřejmě slouží dominantně zemědělství, ale má přesah i do jiných oborů. Rostliny jsou živé organismy a jako takové mohou být samozřejmě nemocné. Jejich zdraví poškozují škodliví činitelé, ty rozdělujeme na neživé a živé. Mezi neživé patří třeba mráz, sucho, poškození ozónem nebo nějakou chemikálí, výživové nedostatky a označujeme to jako abiotická poškození. A pak jsou tady živí škodliví činitelé a ty dělíme, pokud jsou to živočišné organismy, tak škůdci a způsobují poškození rostlin. A pokud jsou to mikroorganismy, tak hovoříme o patogenech. Rostlinolékařství jako celek je velice široký, doslova multidisciplinární obor. Jako příklad můžeme uvést třeba rostlinolékařskou entomologii, která se zabývá vztahy mezi hmyzím škůdcem a dalšími organismy a rostlinou a sleduje jejich interakce i s prostředím, což jsou výchozí poznatky pro hledání metod ochrany rostlin. Ty hmyzí škůdce rozdělujeme na dvě základní skupiny, to jsou žraví, tam patří většinou nějací brouci, housenky, No a pak jsou to škůdci saví, kteří vysávají rostlinné šťávy, následkem toho pak rostlina usychá. Nejznámější jsou asi mšice. A na tom obrázku obalený pavučinkama úplně mrtvý keř to dovedou s vilušky, pokud jim to dovolíme. Další skupinou rostlinolékařů jsou ti, kteří se snaží chránit rostliny, rostlinné produkty ve skladech. Jiní se věnují škodám způsobeným přemnoženými hlodavci a nebo třeba slimáky, plzáky a příbuznými organismy. Bývají vysoké i škody způsobené zvěří, ale tam rostlinolékaři do toho moc nezasahují, to je většinou věc k řešení mezi pěstitelem, lesníkem a myslivcem. Dalším oborem fytopatologie je nauka, která se zabývá chorobami rostlin. Ty choroby rostlin mohou být vyvolány viry, houbami, to jsou převážně mikroskopické houby, a mohou být vyvolány i některými bakteriemi. Další skupina kolegů řeší plevelné rostliny, tím se zabývá herbologie. Samostatnou část tvoří vývoj mechanizačních prostředků, nemusí jít jen o ty velké samonosné samochodné postřikovače, ale patří tam i rosiče, zádové postřikovače, ale nejen postřikovače, patří tam třeba i mořičky osiv a v posledních letech stále častěji nějaké roboty nebo drony, které nesou čidla, schopná detekovat ložiska škůdců, plevelů, ale i ohniska chorob. To jsou informace, které jsou velice důležité pro stále se rozšiřující precizní zemědělství. A v té naší části rostlinolékařské jsou důležité proto, abychom nemuseli ošetřovat celý porost, ale jenom to místo, kde se ten škodlivý organismus vyskytuje. A když se to ví včas a udělá se to včas, tak nemusíme ošetřovat celý porost. Na hraně mezi chemií a rostlinolékařstvím je fytofarmacie. Samozřejmě ani rostlinolékařství se dnes neobejde bez odborníků v informačních technologiích, kteří vyvíjejí řadu programů. Já jsem tady jako ukázku vybrala rostlinolékařský portál a portál AgroRisk, které jsou nesmírně užitečné nejen pro pěstitele, ale najde si na nich své informace prakticky každý, kdo se o to zajímá. No a kdyby rostlinolékaři nedodali své znalosti, tak by vlastně ty portály ani nemohly vzniknout, ani být udržovány v chodu. Tedy je naprosto nezbytná spolupráce rostlinolékařů, protože jeden člověk nemůže umět do detailu úplně všechno. Současně však každý rostlinolékař je povinen nebo musí znát alespoň ty nejzákladnější věci z ostatních oborů, protože to úzce souvisí s tou jeho specializací. K té výměně informací slouží jak vědecký, tak odborný tisk a samozřejmě i osobní setkání, to jsou různé workshopy, semináře, kongresy, kde se vyměňují informace a společně se hledá řešení, jak v té ochraně dál. Zaměstnání, povolání, to určitě není nudné, určitě není stereotypní, protože valná většina rostlinolékařů se pohybuje jak v kanceláři u počítače, tak v laboratoři, tak někde v terénu. A najdeme je tedy na polích, v lesích, v zahradnictvích, jsou to pokusné a zkušební stanice, podílejí se na řešení problémů se zdravím rostlin ve veřejné zeleni, ale i v soukromých zahradách. Najdeme je ve službách, hlavně v oblasti prodeje přípravků na ochranu rostlin a s tím spojeným poradenstvím. Najdeme je i na méně očekávaných provozech, to jsou třeba celnice, kde mají inspektoři za úkol hodnotit a sledovat zdravotní stav zásilek rostlinného původu, hlavně množitelského materiálu, abychom se do republiky nepustili nějaké zvlášť nebezpečné organismy, které by byly tak nebezpečné, že by se tu mohly rozšířit a minimálně z počátku bychom si s nimi možná ani nevěděli rady. No a pak je tady samozřejmě administrativa, ta nám bohužel tedy narůstá a bohužel na mnoha místech se nám zní ty znalosti rostlinolékařské vytrácí, ale to už není v naší kompetenci. Takže to zaměstnání opravdu je pestré, zajímavé. Neříkám, že jednoduché, občas z toho bolí hlava, ale myslím si, že my všichni, kteří v té komunitě se pohybujeme, tak to děláme rádi. To, že rostliny musíme chránit a chránit jejich zdravotní stav, na to člověk přišel už ve chvíli, kdy pochopil, že je nemusí jen sbírat, ale že si je může pro sebe i vypěstovat. A ono mu je něco ničilo. Zpočátku před těmi staletími nebyly ty přesné příčiny tak úplně jasné a známé, ale přesto se povedlo vymyslet některé metody, které v sofistikovanějších verzích v některých situacích používáme dodnes. To je třeba aplikace mléčných produktů nebo rostlinných olejů. Užití přípravků na ochranu rostlin nejen na základě zkušenosti, ale i na základě poznání, to znamená toho, co vlastně poznání těch chorob, škůdců, původců chorob, to vedlo k tomu, že lidé začali vymýšlet konkrétní přípravky cílené na ty škodlivé organismy konkrétní. Některé z nich zase vlastně používáme dodnes. To jsou sloučeniny síry a mědi. K některým se určitě vracet nebudeme, protože sice to byly přípravky vysoce účinné, ale také toxické a lidé rychle pochopili, že to není nejlepší nápad. To se týká hlavně sloučenin arzénu a rtuti. Dneska už jsme tedy mnohem dál. Máme propracovaný systém metod ochrany rostlin a valná většina těch metod, prakticky s výjimkou jediné, jsou to všechno metody nechemické. Je pravda, že tyhle ty metody, žádná z nich sama o sobě, žádný velký účinek nemá. Ale pokud je správně kombinujeme, pokud je používáme všechny ve správné kombinaci, tak ta účinnost je opravdu až udivující. A právě ty konkrétní kombinace, ty musí odpovídat konkrétní situaci. To znamená konkrétnímu pozemku, konkrétnímu počasí, průběhu počasí, konkrétní pěstované plodině. A právě vymyslet ty kombinace, aby zemědělci tedy věděli, co v které té situace, jak mohou použít, to je úkolem rostlinolékařů. Bohužel, když se zeptáte laické veřejnosti, co je rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, tak většina lidí vůbec netuší, co to je, ani to neslyšeli nikdy. A těm ostatním naskočí ti oškliví sedláci, kteří sypou na pole jedy a tráví své spoluobčany. A naskočí jim chemická ochrana a pesticidy. A přitom tihle lidé ve valné většině vůbec netuší, co to ty pesticidy jsou. Takže pojďme si říct, co jsou pesticidy. Za prvé tam skutečně patří přípravky na ochranu rostlin. Ale pak je tady, pokud jde o množství účinných látek, mnohonásobně vyšší skupina biocidních přípravků. To jsou přípravky, které jsou určeny k hubení živých organismů na místě, kde je nechceme, mimo zemědělství. Patří sem dezinfekční prostředky, různé penetrační nátěry, čisticí prostředky. Když se vrátíme k těm našim pesticidům pro rostliny, tak je potřeba říct, že když řekneme, že máme třeba v Čechách registrováno 400 účinných látek pesticidů, přípravků na ochranu rostlin, tak ale v tom jsou i přípravky biologické a jsou v tom i botanické pesticidy a jsou v tom i látky, které byly schváleny k použití pro ochranu rostlin, a to je třeba cukr. Takže těch účinných látek chemických pesticidů je opravdu podstatně méně. Aby se na trh nedostal přípravek, který bude opravdu nebezpečný, tak tady máme systém povolování těch přípravků do prodeje. Ten systém je nesmírně přísný. Myslím si, že Evropa a Češi zvlášť jsme v tom tedy extrémně přísní. A ten systém je úplně stejný a na ty přípravky jsou kladeny stejné nároky jako třeba u humánních léčiv. A troufám si říct, že je to mnohem náročnější a složitější než povolování třeba běžných potravinových doplňků. V každém případě, když už ten přípravek splní tedy náročná kritéria a je povoleno ho prodávat a tedy uvádět do oběhu, tak nikdo netvrdí, že je absolutně bezpečný a že tam žádná rizika nejsou. Míru těch rizik pro konkrétní organismy se dozvíte jak z příbalového letáku, tak potom mnohem jednodušeji na rostlinolékařském portálu, kde je ta míra rizika označena barevně. Když je tam červené okýnko, můžeme se podívat v prvním řádku obrázku, je červená včelička, takže ten přípravek je vysoce rizikový pro včely. V tom spodním řádku je včelička zelená, takže ten přípravek je pro včely relativně bezpečný. Přípravky na ochranu rostlin rozdělujeme také podle toho, na který škodlivý organismus jsou určeny. Občas se mi stává, že v tisku nebo v rozhlase v besedách slyším, že oni tam stříkají pesticidy a ještě navíc herbicidy. Takže pozor na to, přípravky na ochranu rostlin máme herbicidy proti plevelům, pak máme fungicidy proti houbovým chorobám, zoocidy proti škůdcům. Ten pojem zoocidy prakticky není známý a vůbec se v praxi nepoužívá, protože jsou známa ta jména, která už přímo říkají, proti kterým škodlivým organismům to je určeno. Takže háďátka, roztoči, hmyz, slimáci a hlodavci, no speciální látky asi netřeba moc komentovat. Regulátory růstu repelentů určitě znáte. Jen bych snad podotkla, že regulátory růstu používá nejen polní výroba, ale v hojné míře, řekla bych ve větší ještě, producenti okrasných rostlin. V každém státě máme nějakou pojistku, v Evropě tedy určitě, aby se s těmi přípravky, které už na trhu máme, tak aby se s nimi zacházelo řádně a zodpovědně. V České republice je takovou základní právní normou zákon o rostlinolékařské péči, který ukládá pěstiteli povinnost zohledňovat a používat všechny dostupné metody ochrany rostlin a k té chemické sáhnout až opravdu, když už nic jiného nezbývá. A současně mu ale ukládá povinnost zabezpečit optimální růst a zdravé rostliny a vyprodukovat zdravý, nezávadný produkt. A ono to někdy je v rozporu a opravdu někdy těm rostlinám je natolik zle, že prostě bez toho léku je zdravé neudržíme. Celý ten systém, kde se využívá kombinace všech dostupných metod, se jmenuje integrovaná ochrana rostlin. Další pojistkou, protože se s přípravky bude zacházet řádně, je fakt, že každý, kdo s nimi nějak nakládá, ať už je prodává, aplikuje, rozhoduje o jejich použití, tak musí prokázat, že k tomu má dostatečné znalosti, musí složit zkoušku a získat odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky. Pak je tady další pojistka a to je seznam povolených přípravků na ochranu rostlin. Na území republiky nesmíme použít žádný přípravek, který v tom seznamu není. A nejen to, my žádný z těch přípravků nesmíme použít k jinému účelu a v jiném rozsahu, než tak, jak to v tom seznamu je uvedeno. Moje osobní zkušenost mi říká, že některé malé provozy, hlavně zahradnické, mají dodnes schované přípravky, které jsou vysoce účinné, ale třeba už jsou zakázány k prodeji třeba 10-15 let právě kvůli jejich nebezpečnosti. No a aby se tohle to nedělo, aby se tohle eliminovalo, tak tady máme nějaký dozorový orgán a to je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Já bych jenom tady chtěla podotknout nebo připomenout dávky přípravku na ochranu rostlin na hektar. V současné době se v průměru moderní pesticid chemický pohybuje v dávce 3/4 litru na 1 hektar. A každá plodina, pokud nenastane nějaká extrémní situace, tak si vystačí se 2, maximálně 3 aplikacemi za rok. A to herbicidy, fungicidy, insekticidy. I když to trošku nadsadíme, tak jsme na 2 litrech na hektar za rok. Ten hektar se někomu špatně představuje, pojďme si to převést na metry čtvereční, představte si svůj kuchyňský stůl doma, něco málo přes metr. No a na tuhle tu plochu za celý rok použijete 0,2 ml přípravku. A teď se pojďme podívat na spotřebu pesticidů ze skupiny biocidů, jejichž sklad máme všichni doma, a kolik těchto přípravků spotřebujete za rok a samozřejmě jsou to také kontaminanty životního prostředí. V Čechách se nám daří snižovat spotřebu pesticidů. Ta snaha ji snížit je samozřejmě správná, protože nikdo netvrdí, že to nejsou cizorodé látky pro to prostředí. A když se podíváme na tyhle ty dva grafy, tak Česká republika je úplně někde na konci takovými tradičními hříšníky, kteří už dlouhá desetiletí, řekla bych, až zbytečně moc používají přípravků na ochranu rostlin, to je Belgie, Itálie, Nizozemí. Tématem je také bezpečnost potravin. Stále více se o tom hovoří. Ta má dvě roviny. Za prvé je to dostatek a za druhé je to zdravotní nezávadnost. Možná si řekne, že mluvit v Evropě o nedostatku potravin je nesmysl. V dohledné době asi ano, ale pokud je o vzdálenější budoucnost, tak je to velice diskutabilní, protože nám extrémně rychle ubývá orná půda. Stále ji zabíráme pro výstavbu silnic, montážních hal, skladových hal, ale i bytová výstavba se dělá na zelené louce. A ten trend nejenže nespomaluje, ale naopak stále zrychluje. A naproti tomu nám stoupá spotřeba. Z dostupných zdrojů můžeme dozvědět, že v roce 1948 jedna osoba za rok spotřebovala 183 litrů mléka, dneska už je to 240. U masa 33 kilo na osobu, dneska 83. Můžete si říct, proč nám povídá něco o mlíku a masu, co to má co s rostlinolékařstvím společného? Má, my ta zvířata musíme něčím krmit. A když je budeme krmit nekvalitním nebo dokonce jedovatým krmivem, tak nejen, že jim tím budeme cíleně ubližovat a způsobovat jim leckdy velmi bolestivé nemoci, ale ta zvířata budou mít výrazně nižší hospodářskou užitkovost, takže jsme zase zpátky na poli a u povinnosti toho sedláka vypěstovat zdravou surovinu. Další problém je minimální počet pracovníků v zemědělství. V současné době je to ze všech lidí, kteří u nás chodí do práce, jsou to asi 2% těch, kteří na těch polích něco produkují a vytvářejí. Současně samozřejmě je tady vliv toho, že hodně těch pracovních operací převzali stroje, takže to je logické, že tam těch lidí je potřeba míň. Ale Evropa a Česká republika zvlášť vyniká obrovským psychickým tlakem na zemědělce, kde jsou neustále osočováni, že to dělají špatně. Zrodila se armáda specialistů, kteří jsou určitě velmi dobří ve svých úzkých specializacích, ale už jim unikají souvislosti. Pedolog vůbec netuší, jaké nároky má kulturní plodina během roku. Stejně tak to netuší zastánce biodiverzity. A právě protože tam není přesah a vzájemná informovanost, tak se rodí tisíce příkazů, zákazů. Tihle lidé diktují zemědělcům ve jménu tedy ochrany prostředí, co smějí, co nesmějí, co musí. A navíc je tedy chodí kontrolovat. Moje zase osobní zkušenost, není problém, aby vám na farmu přišlo 5 až 7 kontrol za týden. Ti lidé přes den velmi tvrdě pracují, aby pro nás, pro všechny něco vypěstovali a v noci vyplňují spoustu výkazů, hlášení. Ono není divu, že to někteří nevydrží. Staří umírají a do tohohle prostředí se mladým logicky nechce. Nicméně vraťme se tedy k našim úkolům rostlinolékařů. Podle posledních informací by nás v dohledné době mělo být zhruba 10 miliard. Takže my budeme mít stále méně orné půdy, stále méně pracovníků, ale enormně nám bude stoupat spotřeba. A budeme chtít, aby to bylo kvalitní, to, co spotřebováváme. A toho bez těch znalostí rostlinolékařů opravdu jako nejde moc dobře dosáhnout. Druhou rovinou je zdravotní nezávadnost v té bezpečnosti potravin a kontaminantů v potravním řetězci je obrovské množství. Některé z nich jsou přírodní, těch je minimum, ale pak už stojí za to. Na obrázku je napadení pšenice a kukuřice houbami rodu Fusarium. To jsou houby, které produkují velmi silné jedy a Pokud z takového zrna něco vyrobíte, ať už je to potravina, krmivo, tak i to zůstává jedovaté. To znamená, pokud nezabráníme napadení těmihle houbami, takhle silnému, tak to, co sklidíme, je prakticky pro konzum kýmkoliv nepřijatelné. A jediné, co zatím umíme, je právě ta chemická ochrana, ten lék pro ty rostliny. Pak je tady obrovský balík kontaminantů, které jsou lidského původu, které tedy jsme vyprodukovali my, ta čísla jsou alarmující. Odhaduje se, že v roce 1930 lidská populace vyprodukovala za rok asi 1 milion tun chemikálií. Dneska už je to 450 milionů tun a to číslo stále roste. Těch nových chemických látek, tedy cizorodých látek pro prostředí, neustále přibývá. Tady jsme našli graf, kde hygienici testovali míru jedovatosti některých vybraných prostředků. A když se podíváte úplně dolů, tak nejníž tam máme mimo jiné nikotin, desinfekční prostředky, ale třeba parfémy. A zjistíte, že tyto složky, museli byste jich pozřít řádově menší množství, než abyste se napili insekticidů, aby vás to otrávilo. A pokud jde o herbicidy a fungicidy, tak dokonce i obyčejný šampon je mnohem jedovatější než ten přípravek na ochranu rostlin. V každém případě zase pojďme na tu svoji parketu. Když budeme mít nemocné, napadené rostliny, neposkytnou kvalitní surovinu a když ji nebudeme mít kvalitní, tak nezískáme kvalitní produkt. Může se stát, že skutečně při veškeré péči a střídání metod k tomu napadení dojde. A také se to stává. A pak je důležité správné určení příčiny. V současné době je k dispozici jak na internetu, tak v tištěné podobě obrovské množství obrazových materiálů a v praxi se rozmohlo určování podle obrázků. Nic proti tomu. V mnoha případech je to v pořádku, stačí to a je dobře, že ty materiály jsou k dispozici. Ale zase osobní zkušenost mi říká, že minimálně ve 40% případů, kdy byly dotazy na určení příčiny, tak to určení podle obrázku bylo chybné, protože jeden příznak může mít různé příčiny. A pokud nemáte znalosti rostlinolékaře, tak to jenom podle jednoho obrázku opravdu nepoznáte. Takže tady zase rostlinolékaři nějaké místo mají, protože když to špatně určíte, nasadíte špatnou léčbu, v horším případě zhoršíte prostředí, v lepším se nic nestane, nebude to účinkovat. Snažme se tedy doplnit ty cíle, abychom snižovali stále tu spotřebu a musíme to dělat tak, abychom tedy měli na menší ploše s méně lidmi stále více produkce a stále kvalitnější a přitom pokud možno neohrožovali životní prostředí. Tady je potřeba říct, že nikdo z rostlinolékařů nikdy netvrdil, že ty populace škodlivých organismů musíme totálně vyhubit. Rozhodně ne. Každý organismus má v životním prostředí, v koloběhu života na zemi, v potravním řetězci své místo. To znamená, nám jde o to, abychom populace těch škodlivých organismů udrželi v takovém množství, aby v uvozovkách nám nesnědli všechno to, co si pěstujeme pro sebe. Když budu mít na hektaru 10 napadených rostlin, tak mě to vůbec nebude zajímat. Ale bude mě zajímat, když přijdu o 80% své sklizně. Svoji odpovědnost za zdraví rostlin neseme všichni. Samozřejmě, že ta hlavně je na zemědělcích, s vydatnou pomocí tedy rostlinolékařů, ale každý z nás může nějak přispět. Vezmeme třeba i pouhé nadužívání, opravdu nadužívání těch pesticidů ze skupiny biocidů. A o tom, jak každý z nás může přispět, informuje mimo jiné také kampaň, která právě probíhá Plant Health for Life, tedy zdravé rostliny pro život. Pokud jde o zdroje informací, kde můžete se něco o oboru dozvědět, tak zaprvé to jsou webové stránky, portály Rostlinolékařský agrorisk jsem už zmínila. Jsou to webové stránky Ministerstva zemědělství, naší společnosti, České akademie zemědělských věd a řady dalších profesně zaměřených organizací a institucí. Najdete na těch stránkách nejen obecné informace, ale i řadu konkrétních článků, prezentací ze seminářů, kde se dozvíte, jaké aktuální problémy rostlinolékaři v současné době řeší. A věřte tomu, že v rámci těch restrikcí vymyslet něco pro pěstitele, aby dostali své povinnosti vypěstovat zdravé a nezávadné produkty, není tak úplně jednoduché. Pak je tady celá skupina tištěných materiálů a není nijak složité se k ním dostat. Takže pokud budete chtít přispět, tak se k nám přidejte, podpořte naše snažení a začněte třeba účastí v naší soutěži a pan inženýr Harašta vám teď poví, jak na to.
Po seznámení s úvodem k rostlinolékařské péči vás tímto, milí studenti, vyzýváme k účasti na soutěži písemných prací na vybrané rostlinolékařské téma. Pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina. Pro soutěž ve školním roce 2024-2025 byla vybrána tři následující témata. První dvě jsou již tradičně úvahy. První z nich je ochrana rostlin proti škodlivým organismům v konfliktu s životním prostředím a zdravím lidí. Od autora se očekává zpracování vlastního názoru na ochranu rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, jak z pohledu zdraví rostlin a zdraví lidí, tak z pohledu jejího vlivu na životní prostředí, na základě studia dostupných materiálů a jejich porovnání s osobními poznatky. Druhé téma, jaká je role rostlinolékaře při pěstování rostlin. Od autora se zde očekává zpracování vlastního, zcela volného pohledu na roli rostlinolékaře při pěstování rostlin, zeleniny, ovocných dřevin a révy vinné, okrasných rostlin nebo v lesnictví, na základě prostudování dostupných materiálů a jejich konfrontování s osobními poznatky. Lze si vybrat jednu z možných skupin plodin. Třetí je praktická práce na téma škodlivý organismus rostlin a navržená ochranná opatření. Na základě vlastního pozorování choroby, škůdce nebo plevele na poli, v sadu, vinohradu či skleníku a na základě diagnostiky a seznámení se s jeho biologií a škodlivostí navrhnout ochranu plodiny proti němu. Práce by měla obsahovat popis škodlivého organismu, jeho biologii a škodlivost, výsledky vlastních pozorování za využití zpracovaných tabulek, grafů, vlastních fotografií a návrh opatření vedoucí k ochraně plodiny nebo kultury. Prosíme vás, abyste přihlášku do soutěže odesílali nejpozději do 30. listopadu 2024 prostřednictvím svého vedoucího učitele na e-mailovou adresu soutěžškoly@rostlinolekary.cz. Přihlášky a pravidla pro zpracování práce obdržíte jednak od svého vedoucího učitele nebo jsou dostupné na webových stránkách naší společnosti nebo společnosti CropLife Česká republika. Podmínky pro zpracování práce nejsou nijak složité. Požadujeme alespoň 10 stran textu, včetně titulní strany a seznamu literatury. Práce musí být odevzdány v elektronické podobě. Dalším soutěžním zadání bude opět návrh prezentace na sociálních sítích Facebook nebo Instagram v rozsahu jedné strany. Práce prosím odevzdejte prostřednictvím svého vedoucího učitele do 30. dubna 2025 na již uvedenou e-mailovou adresu. Vyhodnocení prací provede odborná komise a určí jejich pořadí. Prvníci práce v každé kategorii budou oceněny finanční částkou, a to za první místo 3000, za druhé místo 2500 a za třetí místo 1500 korun. Dále bude vyhodnocena i kategorie prezentace na sociální síti a zde také uděleny ceny. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v Praze nejpozději do 20. června 2025. Přesný termín a místo slavnostního vyhlášení bude upřesněno a budete s ním včas seznámeni. V případě vašich dalších dotazů k soutěži, prosím, kontaktujte naši kolegy z regionálních poboček dle lokality vaší školy. V loňském 8. ročníku studenti zpracovali a odevzdali velice kvalitní práce. Tak se, milí studenti, nebojte přihlásit do soutěže také v ročníku letošním 9. a my se na vás budeme těšit.